tere tulemast, head kuulajad, saamasa podcastist, kus vestleme ettevõtlike inimestega ja tegijatega enda huvitavatest ja vägevatest ettevõtmistest. Mina olen Andres Kutsar, ettevõtte Teine Rada asutaja. Teine Rada on ettevõtte, mille missiooniks on toetada ettevõtete tegevust sellistest punktidest nagu turundus, müük, turgu puudutavate aspektide uurimine ja analüüs. Ja nüüd pange ennast valmimise, sest et hakkab sadama inspireeriv ja väärtuslike tarkuste eri. Sõidame! Tere tulemast kuulama järjekordset podcasti osa. Tänaseks saatekülaliseks on meil Kaari Reimand. Tere, Kaari!
Tere, Andres!
Kaari, sul on mitmeid huvitavad projekte, milleks sa tegeleda. Kuid alustaks kõigevalt su ettevõttest Reuse Solutions OÜ ja rohkem tuntavast brändist Story of Afterlife. Räägi meile palun, millega su ettevõtte tegeleb ja kuidas algas su ettevõtlus tee?
Minu bränd Story of Afterlife valmistab siis taaskasutatud materjalidest geomeetrilise mustri ja minimalistliku lõikega unikaalseid kudumeid. Idee selleks sündis siis mõned aastad tagasi, kui avanes võimalus osaleda ühel taaskasutusmoe teemalisel konkursil. Võibki vist öelda, et selle konkursi tarbeks valmiski siis Story of Afterlife esimene kampsuni prototüüp. Sealt edasi kasutasingi võimalust ja otsustasin selle ühe kampsuni kõrvale kohe luua ka lausa terve kollektsiooni, sest et samal perioodil oli üleskutse osalemaks mood performance tantsul ja kogu kollektsiooniga siis sellele üritusele mõtlesingi ka ennast kirja panna. Kollektsioon võeti siis seal väga soojad vastu ja kogu see positiivne tagasiside andis siis tõuka selle idee ja kogu selle kontseptsiooniga siis lausa nagu suuremalt edasi liikuda. Paraleelselt olin siis põhimõtteliselt läbi teinud ettevõtlus baaskoolituse, kus siis sai juba olemasolevat äriplaani täiendatud ning siis selle järel avaldasin soovi Tartu loomemajanduskeskuses ka enda äriplaani kaitsta. Et siis Tartu loomemajanduskeskuse inkubatsiooni programmiga ühineda. Ja vahetult enne inkubatsiooni programmiga liitumist sain ettevõtluse alustamise toetust töötukassast ka. Ja kõik need sammud on olnudki, kuidas nüüd öelda, eelduseks minu ettevõtja karjääri algusele.
Päris selline viljakas pind, kust edasi liikuda. Aga panin siin kirja mõned märksõnad, mille kohta küsiks üle. Et räägi kõik, mida kujutab endast taas kasutatavast materjalist su tootele. Et tegemist on siis kudumitega, mis on tehtud taas kasutatud materjalist. Mis materjalid on? Alustaks sellest.
Jaa. Et see vastab tõele, et kõik Story of Afterlife tooted on valmistatud just taaskasutatud materjalidest. Et ma teengi koostööd uuskasutuskeskusega, kus saan siis nõnda nimetatud enda toormaterjali. Et see on siis hoolikalt valitud kindlatele kriteeriumitele vastav materjal. Suures osas siis just loodusliku päritolu, nagu näiteks villased, puuvillased, linased, siidisegused, ühesõnaga, et kõik siuke looduslik materjal, mis peab olema siis selles suhtes heas seisukorras. Ja põhimõtteliselt teisi sõnu võibki öelda, et ma vähendan enda toodete tootmisega üha kasvavad tarbimisjääki siis. Ehk siis kõik see inimeste jaoks juba vana või enam mitte kasutuskõlblik, mis satub siis uuskasutuskeskustesse, võib teinekord olla täiesti suurepärane materjal just minu tööde teostamiseks.
Miks sa rääksid seda rada, et sa nagu just nagu loodusliku suuna ette võtsida? Kas üks põhjus on sellest, et kõik see looduslik ja ökoloogiline aina populaarsem või mis seal veel põhjuseks võisid olla?
Põhjuseks võib-olla minu taust. Lisaks sellele, et ma olen õppinud Tartu kõrgemas kunstikoolis tekstiilikunsti, ja kutsehariduskeskuses rätsepatööd. Olen ma ka lõpetanud Räpina aianduskooli keskkonnakaitse eriala. Ühesõnaga, et need, see haridustee kokku ongi ka kombinatsioon tegelikult minu praegustest valikutest, ütleme niimoodi. Ja nagu sa isegi mainisid, et see on, inimesed on teadlikumad või see on nagu tõusev trend. Inimesed vaatavad, millised valikuid nad igapäevaselt teevad ja see selline mass tootmine ja kiire moetööstuse kulg, see kõik on, kus on öelda, natukene lukatuslik meie keskkonnale ja teheski teadlikumaid valikuid igapäevaselt oma, ma ei tea, argi valikuid tehes, põhimõtteliselt saamegi meie ikkagi seda muuta täiesti üksik indiviidi tasandilt. Ja see ongi see, mida ma taotlen ja ma nii enda valikutega igapäevas kui ka tõesti nagu suuremas mastaabis, siis see nende valikutega, mida ma siis oma ettevõtja teel teen.
Okei. Okay. Aga mis riid esemed sellest materjalist välja tulevad? Et...
Minu brändi toodete hulka kuuluvad siis igasugused erinevad kudumkleidid, jakid, natuke siuksed oversized tüüpi kampsunid ja nüüd ma olen ka siuksed väiksema toote välja töötanud nagu ka puutsallid. Et ilmselt uue kevadise kollektsiooniga lisanduvad valikusse ka siis võibolla sportlikumad tüüpi, mingid kampsun pusad ja võibolla isegi püksid ning soov on ka kindlasti mõned meeste mudelid välja töötada.
Nii et esialgu need suunatud pigem nagu naistele?
Jah, praegu ma olen selles suhtes olles nii värske bränd. Olen siis, kuidas nüüd öelda, valinud selles suhtes sellise naistele suunatud valiku. Ja.
Kas sa teed seda kõike üksinda või aitab sind veel keegi?
Kõik need toodete lõiked ja disain on jah, minu enda loodud ja teha, aga tootmiseks, ehk siis see valmistoode valmib siis kohaliku õmblusatelje abiga, ühesõnaga, et mul on koostööpartner, kellega siis on väga hästi välja töötatud see süsteem, kuidas üks uus ja ilus unikaalne story of afterlife toode valmib.
Aga kuidas kujunes selline huvitav ja mõtlema panev brändi nimi nagu Story of Afterlife? Mis on selle taga, mis on selle tausta lugu?
See on kisõutud võibolla lugude jutustamisega, nagu nimiga ütleb. Et afterlife otsetõlkes minu jaoks tähendab just kui järelelu, ehk siis ma annangi millelegi seisma jäänule uue elu. Ja siis need lood selle taga, et lugu siis sellest, kuidas ma oma toodetega soovin näidata, et taaskasutus saab olla ilus ja kantav ja kõik need väärtushinnangud selle taga. Teisest küljest siis kogu see valmimislugu või protsess, täpselt, et kuidas millelegi vanale antaksegi siis uus ja ilus elu ja seda tehakse siis teisest küljest ka keskkonna säästvalt. Ja ma arvan, et kui minu toode on leidnud oma kandja, siis see hakkab veel omakorda jälle tema lugu jutustama. Et see on siukseks, minu toode on siis selliseks värviliseks ja soojaks vahekihiks siis kandja ja siis selle välismaailma vahel. Ühesõnaga, et see lugude kombinatsioon.
Tõepoolest, üsna selline sümboolse tähendusega brändi nimi. Aga räägi, kuidas sa, kus kohas sa oma ettevõtluse baaskursuse läbisid?
EIC kaudu. Et nad pakuvad teatud perioodil siis sellist suurepärast võimalust.
Sa oled päris aktiivne olnud, mis puudutab erinevate ettevõtlust arendavate võimaluste kasutamises. Sa oled kasutanud Tartu loomemajanduskeskuse abi ja EIC võimalusi ja ka saanud ettevõtluse alustamistoetust töötukassast. Kas töötukassast selle toetust saamine oli keeruline?
Tähendab, esimesel korral minul see ei õnnestunud. Sõnaga, et aga kuna soov oli suur, siis viies lihtsalt sisse mõned täiendused, parandades mõned siis nende poolt tulnud kommentaarid ja siis tämän teisel katsel õnnestus mul toetust saada ja kuna mu soov oli tõesti väga suur ja tugev, siis noh, see oli ka ainuke seda, loomulik jätk sellele, et ma sellega lõpuni läksin, ütleme niimoodi.
Kui kaua sa oled rõivadisaini valdkonnas tegutsenud?
Et tegelikult on mu bränd veel väga värske, et selle aasta 11. jaanuaril sai siis Story of Afterlife ühe aastaseks. Ja ma leian, et selle ühe aastaga olen ma kuidagi nagu väga palju läbi teinud. Et eelmise aasta alguses tulingi siis välja oma kodulehe ja oma esimese kollektsiooniga. Kevadel järgnes sellele juba kohe kevad suvine kollektsioon, sügisel kolmas, nii et aastaga kolm kollektsiooni välja anda oli täitsa nagu huvitav. Tõesõnaga, ma leian, et selle esimese aasta sisse on täiesti kuhjaga palju asju mahtunud ja tore on näha, et see brändi tuntus on ka läbi nende minu valikute täiesti märgatavalt kasvanud.
Piirdud sa oma toodete pakkumisega ainult Eesti turuga või soovid sa, on sul plaanis neid hakata pakkuma ka välisturgudele?
Brändi loomise algusest alates tegelikult on olnud kohe idee sellega välisturgudele liikuda. Et ma leian, et võib-olla välisturud ongi rohkem minu tooteks valmisest kui. Aga et see saaks juhtuda sellisel moel, nagu ma soovin, selleks ma tunnen, et mul on vaja pisut enne jõudu veel koguda. Kuna ma hetkel toimetan üksi oma brändiga, siis kindlasti oleks mõni inimene sinna ühesõnaga vaja veel kaasata sellesse protsessi. Aga kui mainida neid turge, mis mulle nagu kutsuvatena tunduvad, siis nimetaksin näiteks Kanadat või Skandinaavia riike või Jaapanit. Et need kõik on küll võrdlemisi eriilmelised turud, aga lihtsalt tunduvad minu toodete jaoks kuidagi nagu sobivad ühel või teisel põhjusel.
Kas sa võid jagada meiega, mis põhjused nagu võiksid olla? Miks sul tundub, et need riigid võiksid su tooteid armastama hakata?
Kui ma nüüd võrdlen näiteks Kanadat ja Skandinaaviat, siis võib-olla kindlasti nende geograafiline asukoht, ehk siis natukene põhjamaisem kliima, mis kindlasti toetab siis kudumite turustamist. Ja Jaapani puhul selline kultuur või võib-olla nagu siuke süvenemine detailidesse või süvenemine siuksesse põnevasse või natuke teistsugusesse lähenemisse. Mu tooted on ikkagi silmapaistvad, nad on võrdlemisi värvilised ja see geomeetriline muster, et see võib olla midagi, mis Jaapani põnevale Jaapani põnevale moe, nad on pidevalt nagu millegi uue põneva otsingui, et siis see võib olla midagi, mis meile võiks meeldida jaapanlastele.
Kui ma mõtlen rõivatööstuse peale, siis esimese mõttena torkab mulle pähe see, et see on üsna konkurentsitihe valdkonda. Kas see on nii ja miks peaksid inimesed eelistama sinu loomingut? Mis on see, mis neid peaks panema ostma sinu loomingut?
Ma võib-olla tooksingi siin kohal välja võib-olla ka natuke eelpool juba mainitud, et esiteks mu kudumid on täiesti unikaalsed. Ehk et see tulebki siis sellest materjalist, mida ma kasutan. Iga kamps on absoluutselt täiesti erinev ja ma ei tea, seetõttu minu mõnest ka absoluutselt eriline. Et enda kudumeid tootes ma soovingi näidata, et taaskasutus saab olla ilus ja kantav. Ja siis need inimesed, kes minu toote valivad, näitavadki sellega, et nad, kuidas nüüd öelda, on mõelnud oma igapäeva valikute peale ja teevad teadlikumaid valikuid ning see läbi siis samm-samult põhimõtteliselt ongi võimalik maailma muuta.
Kuidas sa ennast turundad, kuidas tekitad tee enda ja kliendi vahele? Kuidas kliendid sind üles leiavad?
Turundamiseks kasutan siis kõiki üsna tavapäraseid sotsiaalmeediakanaleid, nagu seda on näiteks siis Facebook ja Instagram, eks ju. Aga olen selle kõrvale püüdnud leida ka muid viise. Üheks selliseks viisiks oli siis näiteks eelmisel kevadel läbi viidud hooandja kampaania, mille abiga valmis siis kevadsuvise kollektsiooni näituse projekt. Selleks oli siis selline fotonäitus, kus ma võtsin vaatluse alla 12 mind inspireerivat, kõnetavat inimest, kes siis minu silmis olid võimalikud Story of Afterlife Kampsuni kandjad. Ja uurisin siis nende käest, küsisin nende käest erinevaid küsimusi siis teemadel avatus, sensuaalsus, intiimsus, sest et ometigi on rõiva ese midagi, mis ongi nagu selliseks vahekihiks meie ja välismaailma vahel. Ja sellest siis valmiski selline imeline fotonäitus. Fotode autoriks oli siis noori andekas fotograaf Julia Šaškina ja näitust aitas kujundada Kaisa Riimand, minu õde. Ja siis näitus toimus Parglis ja kogu see protsess sai siis ka meedias kajastatud. Et ma arvan, et see oli nagu väga hea võimalus jällegi enda brändi tuntust laiendada, just nagu kasutades natuke ebatraditsioonilisemat, ma ei tea, turunduskanalit. Ja teiseks võimaluseks ma leian, et on osalemine erinevatel moekonkurssidel ja showdel. Et nii sai siis näite eelmise aasta sügisel osaletud ka ajakirja Sensa korraldatud naistele mõeldud inspiratsiooniõhtul või siis Antoniuse moeetendusel. Et kõik need sündmused taaskord leidsid kajastust ja see oli nagu väga hea võimalus minul jällegi näidata, mida ja kuidas ma teen enda loomingut jagada.
Kas nendele üritustele pääsemiseks peavad huvilistel mingid kriteeriumid täidetud olema, mille alusel neid võetakse vastu?
Jah, tähendab selles suhtes teatud kriteeriumid on, aga selles suhtes tuleb see teatud nõudeid täita ja põhimõtteliselt on igal ühel võimalus oma loomingut näidata, kes siis valituks osutub lõpuks. Et tuleb oma kavandid esitada, foto siis olemasolevast, tavaliselt on foto siis olemasoleva kollektsiooni kas parist komplektist, kirjeldus siis, mis kirjeldus või idee või kontseptsioon, mis on siis selle kollektsiooni taga ja võibolla lühitutustus endast ja absoluutselt kõigil on võimalus ka konkursidel osaleda.
Ja ma jälle rõhutan seda, et sa oled tõesti nagu tubli olnud ja kasutanud kõiki võimalusi, mis nagu saadval on, et see on päris nagu õige lähenemine. Et kus kaas sa oma tooteid müüda? Kuidas sa neid müüda? Ma mõtlen, et kodulehe külge kusagil poodides.
Et minu tooteid saab tellida minu kodulehe kaudu, mis on siis www.storyofafterlife.com. Ja oma silmaga näha ning käega katsuda saab neid Tartu aparaadi tõhases asuvas esinduspoes. On olemas, tähendab, minu brändil on olemas ka muidugi siis Facebooki leht, Story of Afterlife. Nime alt võib selle sealt leida ning ka Instagram, et kõik need kanalid on täitsa avatud. Kõigi nende kaudu minuga lähendust või minu ettevõtmiste brändiga lähendust ka saab.
Kuidas teil pärast brändi launchimist läks? Kas inimesed lendasid koheselt suure huviga teie toodete peale või arenes see huvi pigem stabiilselt ja tasapisi?
Ma näiteks ka teda pigem stabiilseks selles suhtes, et Eesti klient kuidas nüüd öelda, tahab korduvalt enne näha ja kinnitust saada, et see on midagi, mis on usaldusväärne, mis on ennast tõestanud. Ühesõnaga, et ta pikalt jälgib sind ja ma arvan, et mingi hetk toimub ka nagu minu brändi puhul see murrang, et inimesed ongi aru saanud, et okei, see bränd on kuidagi tulnud, et jääda või et Nad on lihtsalt nagu nii korduvalt seda juba siin ja seal näinud, et see on nende jaoks piisav kinnitus, et see on turvaline valik neile. Et nad jälgivad seda pikalt enne, kui nad teevad siis selle otsuse, mulle tundub. Ma annan endale ka aru, et mul on nii väske bränd, et ma arvan, et see esimene aasta on selles suhtes olnud väga aktiivne ja ma leiangi, et see on kõik eeltöö sellele, et üks hetk siis ongi see brändi tuntus, kuidas me öelda, kogu see visuaalne identiteet, kõik see, mis, mida ma soovin, et see bränd, et kuidas see bränd välja paistaks, et see on nagu teatud jõu ja tugevuse saavutanud, et ma olen arvestanud sellega, et esimesed paar aastat ongi kuuluvadki brändi üles töötamiseks. Ühesõnaga, et kogu see brändi visuaalne identiteet ja kuvand on see, mis vajab ülesehitamist ja mille najalt siis lõpuks hakkab see müük toimuma.
Oled sa Eestis ainukene taas kasutatavast materjalist rõivaid disaini pakkuja või on sarnased tegijaid veelgi?
Enda teada olen selles suhtes küll üksiktegija, mis puudutab just seda, mis on see materjal, mida ma taas kasutan, ehk siis tarbimisjääk. Et ma vähendan tarbimisjääki. Et Reetaus, ma tean, et kasutab tootmisjääke oma tootmises. Aga jah, et tarbimisjääki, mulle tundub, et ma olen ainuke, kes kasutab.
Ja iga valmud toode on unikaalne originaalne, teist sellist ei saa.
Jah, just nii on.
Kas Story of Afterlife on sinu peamine täistööaega nõudav projekt või tegeled sa veel millegiga?
Jaa, tõsi ta on, et tegel nende brändi arendamise kõrvalt ka tegelikult muude projektidega. Et näiteks olen ma veel vabutseline jumestuskunstnik ja osaline sellises ettevõtmises nagu seda on stuudioruum. Et stuudioruum on siis ürituskorraldusettevõte, kus me pakume siis lahendusi erinevateks põnevateks, kas siis sünnipäevadeks, meeleolukateks, tüdrukute õhtuteks, elamuste rohketeks, fotosessioonideks või siis lausa täis lahendust terveks pulmakorralduseks, et sellised muud toimetused ka veel minu elus.
Ja stuudioruumis oled sa töötaja rollis?
Ei ole, see on ka tegelikult nagu minu teine ettevõtmine siis, et minu hea sõbraga kahekesi on see ettevõtmine meeli ja no muidugi on meil selles suhtes koostööpartnerid, ükskõik siis, mis üritus korraldamist ei vaja, siis koostööpartnerid, ma ei tea, fotograafide, muusikute, ma ei teagi, peo- ja õhtujuhtide näol on selles suhtes väljaspoolt, aga muidu on see jah, selline enda ettevõtmine.
Selge. Kaari, too mõni näide mõnest raskusest takistusest, mis su ettevõtlust teele on sulle sattunud.
Mul oli tegelikult väga keeruline leida. Et võibolla ma nagu ei soovingi neid sellena näha, aga ma soovingi neid näha välja, oma raskusi väljakutsetena, millele ma siis kohe nagu lahenduse hakkan leidama. Aga ma tõdesin seda, et mis puudutab näiteks minu brändi Story of Afterlife, siis ma olen aru saanud küll, et üksi on kohe ikkagi natuke keeruline. Et tegelen nii selle tootmisprotsessiga kui turundamisega kui müügiosaga. Ma tunnen ikkagi, et mõni neist valdkondades teine kord siis jääb natuke tähelepanud, et ma proovin küll kõigis neis enda parim anda. Aga tunnen praegu küll, et enam ei ole kaugel see aeg, kus ma üritangi enda kõrvale leida näiteks mõnda head müügiinimest või ühesõnaga, ma arvan, et müügiinimene esialgu on see, keda ma enda kõrvale leida soovin. Et see aitaks kohe minu ettevõtmise, kuidas nüüd enda lausa uuele tasandile viia.
On sul mingi hommikune rutiinne tegevus, milleks sa iga päeva alustad?
Jaa, minu hommikud algavad klaasi puhta vee joomisega ja sellele järgneb siis hommiku võimlemine. See on põhimõtteliselt kombinatsioon siis päikese tervitusest ja erinevatest kundalini jooga harjutustest. Et see kõik paneb energia minu kehas mõnusasti liikuma ja mõtte tööle, ütleme niimoodi. Ühtlasi ei puudu tavaliselt mu hommikutest ka üks tervislik smuuti ja virgutav dusch ja siis põhimõtteliselt ongi see, et suurepärane päev võib selle järel alata.
Paljud edukad ja väljapaistvad inimesed on oma kirjutistes, raamatutes, kõnedes välja toonud, et nad lähevad varakult magama ja tõusevad ka varakult. Kuidas sul sellega lood on? Mis kell sa ärkad ja mis kell sa magama lähed?
Tavaliselt ärkan niimoodi 8:30 kella 9 paiku ja magama püüan ka absoluutselt jääda ikkagi enne keskööd. Teine lihtsalt, kuidas on öelda, see ise endale olemise aeg jääb ikkagi sinna õhtusse ja ma leian, et see on ka hästi oluline, kuidas nüüd öelda, oluline just nagu, et hoida seda tasakaalu selle läbi. Kui ma ka endale aega leian, et siis ühesõnaga üritan ikkagi varakult magama minna enne südaööd.
Ja tõepoolest tihti peale on üsna keeruline enne kella 12 magama saada. Aga me rääkisime siin sellest, et sa oled abi saanud erinevatest ettevõtlust arendavatest organisatsioonidest. Kuidas sa ennast veel täiendad ja arendad? Oled sa näiteks konverentsidel ja seminaridel käia?
Sellist enda täiendamist ja arendamist ma pean küll hästi oluliseks. Et erinevate ettevõtlusalaste koolituste ja seminaride kohta saan siis head infot ja ülevaadet Tartu Loomemajanduskeskuselt. Et neil on kõik see teada ja see info meieni alati jõuab. Meie kui inkubantideni siis. Ja näiteks viimati osalesingi ühel Urmas Kandroni müügikoolitusel. Et see oli terve päev täis siis hästi huvitavaid teadmisi, eneseanalüüsi võimalus, suurepäraseid nippe, mida siis praktikas rakendada ja üldsegi oli see energia, millega siis Urmas sel päeval kõiki nakatas oli lihtsalt nagu, ma ei tea, suurepärane ja hästi inspireeriv, et mind väga nagu inspireeris see koolitus ja kogu selle ülesehitus, et väga äge.
Kas see oli nüüd selle 2017 aasta Tartu ettevõtlusnädala raames?
Käisin ka teda seal kuulamas, aga ei, see koolitus on tal, kuidas nüüd öelda, selle projekti, ma ei tea, väline siis või? Aga ettevõtlusnädala raames käisin ka teda kuulamas. Raamatuid, kui ole olnud mahti inimesele väga lugeda, aga selle eest ma kuulan erinevaid inimesi. Et just sellise isikliku enesearengu seisukohalt on mõned inimesed, kes on mulle just selliseks vaimseks teejuhiks. Ja erinevatel eluetappidel, ma ei tea, erinevate teemadega ja kõnetavadki erinevad inimesed. Et ma olen kuulanud Eckhart Tollet näiteks või Mojit või viimase aja avastus sõike naisterahvas nagu Teal Swan. Et need on väga mind kõnetanud.
Mis sulle ettevõtluse juures kõige rohkem meeldib?
Meeldib see, et ettevõtjaks olemine pakub mulle selles suhtes rohkelt väljakutseid. Et ma kindlasti näen, et päris elu toimub mugavustsoonist väljas ja ettevõtlus pakub mulle kogu aeg neid võimalusi mugavustsoonist siis välja minna. Et need väljakutsed seisnevadki selles, et ühest küljest ma siis sean kas siis enda isiklikud sihid või oma ettevõtte sihid eesmärgid, eks ju. siis teisest küljest ma püstitan siis need ülesanded või leian lahendusi ja kolmandaks siis põhimõtteliselt tegutsen ja teostan kõiki neid enda seotud, tegutsen ja teostan enda liikumaks siis enda sihtide suunas.
Iga ettevõtja üheks sageli külastatavaks sõbraks on stress. Kuidas sina stressiga toimetled?
Ütleme, et kui ma planeerin võib-olla oma päeva ja oma tegevusi sinna, kuna mul on tõesti nii mitmed erinevad valdkonnad, siis üheks mooduseks on võtta teadlike pause ka sinna vahele ja see aitab mul hästi, kas kuidas mõelda, siis sisse häälestuda uude teemasse või siis välja häälestuda sealt, eks ju. Et see ongi minu jaoks selline lähenemine, kuidas stressi vältida, et ma põhimõtteliselt teen pausa ja annan endale puhkust kaugiselt päeva, üksed väiksed puhkehetked siis.
Mida sa oled õppinud ettevõtjaks olemise juures?
Paljugi. Esiteks ma olen enda kohta nii palju teada saanud, et milline ma tegelikult inimesena olen või mis on minu tugevused, nõrkused, eks ju. Aga peamine, mida sa mulle õpetanud, on ehk see, et ma tõesti olen hakanud ja järjest paremini enda aega planeerima, et ma olen hakanud produktiivsemalt enda aega kasutama ja mis kõige olulisem, ma tegelikult olen hakanud enda aega väga ka hindama. Ma arvan, et ettevõtjaks olemine on õpetanud ka mind prioriteete seadma, ehk siis täpselt seda olulist ebaolulisest eristama ja see on õpetanud mind suuremalt mõtlema, see on õpetanud mind hirme ületama ja nagu ka enne mainisin, et mis mulle ettevõtluse juures meeldib, et ma pean väga oluliseks seda, et see on õpetanud mind ka puhkama, ühesõnaga hindama seda sellest kvaliteetset puhkust, ühesõnaga, et see kõik oleks tasakaalus.
Mis võiksid olla need iseloomu omadused ettevõtjal, mis aitaksid talle ettevõtluses edukalt hakkama saada?
No võib-olla ma nimetaksin kohal siis, et heal ettevõtjal võiks olla siis põhimõtteliselt selline avatud meel, avatud suhtumine. Hea analüüsivõime, ikkagi teatud julgus. Ja, aga kõigest sellest olulisemaks ma pean tegelikult, et selle inimesel peaks olema siis kirg enda valdkonna vastu. Sõnaga, et see on see, mis sütitab ja käima paneb või motiveerib. See ka liikuma paneb jõud kirg siis enda valdkonna vastu.
Ja nende tarkused eradega me tänase saate lõpetame. Suur aitäh sulle, Kaari, et olid nõus meiega rääkima oma ettevõtlusteest ja rõivabrändist Story of Afterlife. Soovin sulle palju edu su edasistest ettevõtmistes. Ja kuulajatega kohtume juba järgmistes saadetes. Kuulmiseni!